Var það móðir þín sem að söng þetta kvæði?
Já, hún og mamma gaulaði þetta svo oft við okkur börnin á kvöldinni fyrir okkur eða á daginn ef við vorum heima. Og hún kunni það allt.
Já.
Alveg allt, en ég búin að gleypa því.
Og hún hafði þetta lag við?
Já, já, hún hafði þetta lag. Og hún var ættuð, á Jökulfjörðunum. Hún var uppalinn í Kjós en var lengstum á Læk í Aðalvík.
Já.
Faðir hennar var Sigurður Sigurðsson.
Já.
En þeir voru margir bræðurnir hans.
Já.
Einn af þeim var Hannes Sigurðsson og hann var faðir Guðmundar Hannessonar sem er bæjarfógeti á Siglufirði.
Já, já.
Maður helst að taka það sem þekkist því að það helst að hægt átt sjálf.